Proterom Prote Mars je to, z čeho vycházíme, když se s tím vyrovnáváme, když to poznáváme. Že? Co je míněno tady tímhle tím matematicky? No jistě se to nějak týče toho, co ve věci je prvotní. A zvláštním způsobem tak, že to, co takhle ve věci je základní, musíme to vědění o něm musíme čerpat nějakým způsobem ze sebe. Platona, ku příkladu, tam si vzpomeňte. Platon říká, že chceme-li poznat smyslové věci, ne? Přijou v jejich tvarech, v jejich tvarech, určení, tak musíme ty smyslové věci opustit a musíme jít těm matematickým. A těm přesným. Teď ale tyhle ty přesné věci, je tohle už to, co je míněno tím matematickým ve vlastním smyslu slova? Víte? Ve smyslu téhle té definice to ještě to matematické není. Kde ty přesné tvary, anebo čísla, které je počítáme a tak dále. Tak to ještě teda, proč to není? Našli jsou to sice předpoklady pro to pochopení těch dalších věcí, těch smyslových, ale ty předpoklady sami jsou jenom něco takového daného, pouhá fakta.
Ta musí být teprve také sama, jaksi ještě teprve odůvodněná, pochopená.
Ano, ano.
A to je a tam teprve vidělo to matematické vlastně smyslu slova, víte?
To znamená v tom ideovém.
V tom ideovém. Základní povahy.
A týkající se věci. Teď.
celom té šíře. Pane. Když řekl, to nejdůležitější na tom celém výkladu je přece to si řeckého způsobu zkušenosti o přírodě a toho antického. A toho moderního. Za příklad se dává Aristotelova nauka o pohybu. A teď, co implikuje tahle nauka o pohybu? Jak vypadá ta aristotelská nauka o pohybu v hlavních rysech? Z čeho ta aristotelská nauka vychází? Vychází skutečně taky aristotelská nauka z nějakého takovéhohle matéma, z něčeho, co sám ze sebe přináší k tomu, co o tom pohybu vím. Abych ten pohyb poznal, musím něco přinášet sám ze sebe, co mi dává teprve pochopit ten pohyb. To vypadá u toho Aristotela. Tak jste to přece četl, tak můžete je trošku reprodukovat.
No. Ano.
Jak vypadá ten to, co Aristotel z nás učí o pohybu?
No tak.
Čeho vychází?
No, vychází z toho, že tedy ten pohyb může být dvojí, buď jaksi v souladu s tou fyzis, nebo proti ní. Pokud je v souladu s tou fyzis, tak původ toho pohybu, té pohybující se věci je v ní samé.
Tak, on vychází z toho, že z toho uvahy o přirozeném pohybu. Pohyb je něco, původně, a ten druhý pohyb, ten je něco odhozeného. To vám neuvažuje. Tak, to je to tam. Problém je pohyb a fyzis. Vybíráme zase to, co on nazývá místní pohyb. Jeden druh toho pohybu, to je fyzis. Ve smyslu fyzis, totiž ten místní pohyb. A má vztah k místu a podle toho, jaký je ten vztah k místu, se zase diferencuje dál. Poloha toho tělesa to je, která určuje ta povaha, ta fyzis. Vždy toho tělesa to je, které určuje pohyb. A to jinak se pohybují tělesa, která má nebeskou povahu a jinak ta, která mají pozemskou. Nač to, co je na nebi a to, co je na zemi, jsou dvě zásadně odlišné a dvě zásadně odlišnou. A teď ten přirozený místní pohyb znamená zvláštní vztah toho tělesa k místu, které je jeho vlastní, a to je ten pohyb katafyzy. To pohyb na to místo a pohyb od něho, z něho, znamená, je parafyzikální. Celý je to tak řečeno. Podívejte se na straně 65. Mezi pohybem těles nebeských a pozemských těles podstatný bytostný rozdíl, rozdíl bytí. Obory těchto pohybů jsou odlišné. Jak se těleso pohybuje, závisí na způsobu, na jeho způsobu a na místu, na které patří. To kde učuje jak jeho bytí. Neboť být znamená být přítomen. Měsíc nepadá na zemi, protože se pohybuje v kruhu. To je to, pohybuje se ustavičně v nejjednodušším pohybu, ustavičně v sobě samotném. To se tak patří na takovou dokonalou bytosti kvůli nebeské tělesi. Naprosto nezávislý na zemi, tu případu a tak dále. Tak tělesa, která se vyznačena tím hlubším přijímavým pohybem dokonalý, ne? Ta EO kyslo se pohybují stále. To patří k jejich povaze, že se pohybují. Čili tam nepotřebují nic dalšího vykládat, když ten pohyb je, ten vyplývá, to je povaha té věci samotné. Kde je v tomhle tom ta nejpodstatnější stránka? Kde je to, kde je ten bod, v kterém ta specifika, leží ta specifika toho Aristotelova antického pojetí. Kde je to nejdůležitější?
No, že ten pohyb patří.
No tak asi, to si musíme trošku jaksi vyzebrat. Vidíte, co nás vlastně zajímá? Že proč si tu otázku po pohybu klademe, protože přece chceme vědět, co pohyb vlastně je. Jistá tělesa pohybují a jiná ne. Nebo proč se něco pohybuje a proč jiné věci ne. A na tuhle tu otázku, proč se věci vlastně pohybují, je odpověď jaká? U Aristotela.
To je ta dynamis?
O dynamis se zatím nemluvilo. Zatím jsme tady vůbec žádný takovýhle pojem neměli.
Ano.
Zatím jsme viděli jenom tohle, že ano, že pohyb nějak patří k
tomu. Povazujte.
No patří, je to ta... Patří k bytí věc? To je ten vyplývá z bytí věci. Pohyb není nějaké vnější určení na věci. To je něco, co tvoří přímo, co nerozlučně patří k její podstatě. Proto souvisí s tou fyzis, poněvadž fyzis není nic jiného než bytí věci. Pohyb v nejvlastnějším smyslu slova je ten fyzický pohyb. Ano, tyhle ty z fyziky. Znamená, že podívejte, klid může být pojat jenom jako řekněme, určitá modalita pohybu, ne?
Ano.
Pohyb je to původní. Fyzis je pramenem pohybu a klidu pro každou věc. Jo? A teď fyzis, víme, který je určité jméno pro bytí. Jméno pro bytí, fyzis, věci, katafyzin, podle jeho bytí. Kinesis katafyzin, to je tedy dobrý večer. Tak, Petříček, a to je kolega.
Tak.
Být znamená, jak jsme tady slyšeli, být přítomen. Tady přítomnost je taky přítomnost někde. A tohle je ta souvislost mezi pohybem a mezi místem. tady vidíme celou řadu takovýchhle určení. Můžeme říci, že Aristoteles nějak jaksi konstruuje pohyb jaksi matematicky, že ho konstruuje z toho, co předem víme, co máme v sobě?
No to já právě nevím, že jo. Já jsem si říkal, že tady vlastně je taky určité porozumění,
které
by se mohlo nazvat a priori, že?
No ale z čeho vychází? No, jak to a priori? Jak je a priori? Jak je a priori?
No takže je tady jakýsi základní rozvrh, že je tady ta země a to nebe, že například.
No dobře, ale to jsou přece, co je to země a nebe? Jsou to nějaké věci země?
To ne.
No ne, to jsou fenomény, to jsou věci, které se ukazují sami.
Ano.
A pohyb. Co to je? To je přechod. To je to, co takhle vidím, když mávnu rukou. Nebo když kámen padá. Ten přechod jeho z hora dolů. No? Pohyb je přechod.
Ano.
Když někdo se začervená, tak je to pohyb. Přechodní ten zabarvení jeho pleti, z jedné barvy do druhou. Tak Němci říkají Lichtfarben. Nebo ku příkladu zrání jablka, to je pohyb. Vývoj rostliny ze semene. Květu a přes květ a k plodu. A zase je to semeno. To jsou pohyby. To je přechody. No a to je přece něco takového, co vidím.
Ano.
To je něco takového, s čím se setkávám takhle. Samozřejmě vy říkáte to, taky je v tom nějaké a priori. Jak je třeba?
No. No já nevím, vůbec to základní tomu porozumění toho bytí, toho bytí.
No podívejte se, to jaksi, taky tohle to, že ano, že to máte asi pravdu. Být, že znamená být ve, to když přechází, když se třeba někdo začervená, ne? Tak to je jistá změna. Ta změna se týče zabarvení. Zabarvení znamená, že jistý podklad kůže, ne, změnila svoje určitá určení, ale může se, může cokoliv přejít v cokoliv?
Ale že ho ne, to nejde.
A tohle to, že nemůže cokoliv přejít, cokoliv, protože může kupříkavu jenom barva přejít v barvu, jo? Nebo zvuk přejít v ticho a naopak. A takovéhle podobně, no to je přece. A priori, to vím ne ze zkušenosti pouhé, když tady potřebuji něco víc. Taky jsou tady apriorní momenty, ale vycházím z něčeho, co se dává, se ukazuje samo. Jo? Samo od sebe. Co? Ne?
Samo
od sebe. To samo jako takové se ukazuje. A ne z toho, co já. Už předem vím o pohybu. Myslím, že je jeden z těch nejdůležitějších věcí. Když to podívejte se, jak to dělá Newton, jak je to tady je. Říká, to cituje ten zákon setrvačnosti, dáno. A hned to začíná korpus omne a tím je nivelizovány, tím jsou nivelizovány všechny pohyby. A to není žádný rozdíl mezi nebeskými a magií. Ten fenomenální rozdíl, který je přece na první pohled patrný, to je jen si to dobře všimněte, že doopravdy je to fenomén. Ten rozdíl mezi tím, co je na nebi a co je na zemi. Je těžko ten rozdíl zachytit a popsat, ale rozdíl fenomenální tady je. Po příkladu, podívejte se, je rozdíl mezi takovými věcmi, které fenomenální rozdíl mezi věcmi, jako je rozhodnou a mezi hvězdou. No, té hvězdy na nebi to patří k té zkušenosti o ní, že ona jaksi je mimo dosah země. Že ona není v její moci, tak jako všechny ostatní věci, že? Není fenomenálně zeptatí, že nepůsobí. No, to vidíme.
To jo. No ale třeba to měsíc, že?
No dobře, ale tam to taky tak vidíme.
Vidíme,
ano. Fenomenálně je to tak.
Ano.
Pochopitelně z tohohle, z takového, z tohohle vychází Aristoteles. No je tenhle ten takhle se věci dávají, takhle se ukazují sami. Že je rozdíl základní mezi nebem a mezi zemí. A tenhle ten základní rozdíl mezi nebem a zemí, ten tkví v tom, že jejich bytí je jiné.
Ano.
Jo? A jejich bytí znamená tedy jiný způsob přítomnosti. Přítomnost to je, ta implikuje místo. Je? Z toho vyplývá ta teorie toho přirozeného místa. Je? A přirozený pohyb, ten pohyb, ta kinesická, ta fysin, je takový pohyb, který vede tu věc na jiný. Který uvádí v souvislosti místa. A chápeme zároveň, proč se věc pohybuje? U těch nebeských těles je to tak, že ta tělesa se pohybují proto, poněvadž to je realizace jejich přítomnosti na světě, jejich vlastně bytí. A u těch ostatních věcí, tady pozemských, je to spění na to jejich místo, od kterého jsou vzdalovány tím, že na téhle zemi nic není čisté, nic není plně sebou samé. Všechny ty rozdíly fenomenální padají. Místa. No a teď, čím se realizuje ten pohyb u Aristotelu, u Newtona? Čím se realizuje? Proč odpadají všechny tyhle ty rozdíly? Na čem to vlastně spočívá? Je to matéma, na které umožňuje, aby všechny tyhle ty fenomenální rysy se ukázaly jako nepodstatné. A vůbec nepatřící k věci. co to je? Co tohle to, k čemu, co tohle to? Je to princip přetrvačnosti a jak ten mý?
No, že právě to každé těleso.
Ano, těleso ponechané sobě. Ano.
Nemění svůj...
Přetrvá. Přetrvá. A nebo v rovnoměrně, v rovnoměrném přímo rečaření pohybu.
Ale to už je přece důsledek, ne? V tomhle tomu je obsaženo, že za pohyb se považuje jenom pohyb místní a to tedy ty ostatní pohyby mají to otázka, která odpadly předem.
No to a jde kdo vůbec o jiném, on tady
jiném nemluví, ne, než
teďka
ne,
ani při tom srovnání i u Aristotela mluví jenom o místním pohybu.
Dobře, tak já, že jste mluvili o tom...
No to on právě, to je taky záměr asi zřejmě.
To by bylo přesně na sebe. A ten, vidíte, ten pohyb ve smyslu situačného, zákona situačnosti, to skutečně nevyžaduje žádnou, aby se ten pohyb jako nám ukázal, aby se sám od sebe nám prezentoval jako něco soucího, aby se ukazoval. Nejbrž to je něco takového, co jenom my, co ryze myšlenkově koncipujeme, kdy? Potřebujeme ten pohyb určit v jeho takzvaných momentech nebo komponentách, jo? Potřebujeme určit dráhu. Když si prostě pohyb určují těmihle základními komponentami a když uvažují o tom, že kterýkoliv pohyb má tyhle ty stránky. Dráhu. A čas, který byl potřeba k proběhnutí dráhy. Tak když pohyb redukuje na tyhle ty momenty, tak potom najednou vidím, co pak? Že pohyb má něco takového v sobě, jako jistou kompozici, že existuje něco, co nám dovoluje měřit každý pohyb. Na to je prostě pročíte. Každý pohyb je možno pojmout jako komplikaci toho setrvačného pohybu, ne? Tohle je to východisko. Ale předpokladem pro tohle to je copak? co musím, jestli, od čeho musím odhlédnout, když takovýmhle způsobem uvažují od pohybu. Pohyb se stane takovou, jak jsem to řekl, to se stane probíháním dráhy. To je probíhání dráhy. Co je probíhání dráhy? To znamená, že jisté těleso, řekněme moc, je na určitém místě dráhy. Takový a takový okamžik, teď. Tak sleduju tu dráhu a sleduju hodinu. A přiřazuju každému bodu dráhy určitý čas. Takovýmhle způsobem popisuju pohyb. Takovýhle pohyb je v podstatě řada přítomností, řada míst, zachycený v určitém teď. Ano, v určité sérii to sobě nakryjí. Co tam chybí? Z hlediska toho fenoménu? No, není tam pohyb. Není tam žádný pohyb, jsou tam jenom samé statické. Sama statická data. Že to není náhodou, že v tom principu setrvačnosti stojí rovnoměrný pohyb, anebo pohyb. Pohyb a klid se staly ekvivalentní v jistém smyslu. Pohyb sám se stal něčím takovým jako klid. Co z toho zmizelo, je právě to, čemu ta metabole. Ten přechod. Aristoteles říká vždycky, pohyb je od někud někam. Všechno, když někdo zbledne, tak nebledne, abych tak řekl, do nekonečna. Ta změna té barvy toho obličeje od, řekněme, normálního toho inkarnátu až k té synalosti. Je docela přesně mířená. Taky víme, že to něco znamená, ten přechod tohleto. Že pro Aristotela znamená každý pohyb něco.
A co ty pohyby těch nebeských těles a potom případně toho nejvyššího a tam jsou to takové pohyby, které vlastně už jsou dokonalostí se rovnají tomu klidu, ne?
Klidu se nerovnají nikdy, oni se rovnají jenom. Pohyby jsou
pohyb. Proč Aristoteles říká, že pohyb je nedokonalá entelechia? To je entelechia, čili energie. To je plné bytí.
No a ty pohyby jsou stále dokonalejší a dokonalejší, ten kruhový je ještě poslední z těch pohybů, čili nedokonalé dokonalý, a potom ten nejvyšší tak to je klid, ne?
Ale klid. Klid ale ve způsobu nejvyšší aktivity.
Ano,
to není klid takový, jako je v tom principu setrvačnosti. To je něco docela jiného. To je, abychom tak řekli, nejvyšší projev síly.
No, jistě, já na tu stránku nějak...
A přirozeně, že ty nebeské pohyby, které jsou tak jaksi pořád stejné, že ano, a které svědčí právě o tom, že ten nebeský svět je na tomhle tom našem pozemském tak nezávislý, že ty... To jsou pohyby bytostně svázané s tou sférou vyššího soudce. Takového soudce, které svou čistotou nepřipouští tohle tu ustavičnou změnu tohleto
kvůli. No, a to já jako myslím, že tady najednou je pohyb, který není změnou.
No je v jistém smyslu změnou, je změnou pořád
toho
místa. Je změnou toho místa.
Jak
pak by ne, tedy na
tom...
To už matematizuješ právě.
Je to pohyb na místě, ale na tom místě je to pohyb. To je, ale na tohle nemusíme naběží jenom o to principiální, že naběží o to, nebudeme se přece hádat o Aristotelovi.
Ne, já jsem to totiž říkal, protože nějak nebylo jasný, jak vlastně se do toho principu situačnosti ten klid dostal. A napadlo mě, jestli náhodou, že tam nedostal právě proto, že už předtím teda byla jasná ta heliocentrická podstava, ale že tedy bylo potřeba nějak při těch popisech toho pohybu pozemského vzít v úvahu to, že ta země teda sama se pohybuje, že jo? Tak ten klid mohl být v původním tom rozvrhu myšlen jako ten klid pozemský, který ale třeba zároveň pohybem, že jestli tohle to nějak tam ještě dělalo.
Historicky je to, myslím, úplně jinak, ale hlavně je to, podívejte, ten princip setrvačnosti úplně jinak celý ten pohyb strukturuje, že to je tady to už není pohyb jako konkrétní fenomén, že jako něco takového, co se nám ukazuje samo, nýbrž jako matematická idea, jako něco, co čerpám sám ze sebe, jo? Když pohyb rozkládám v jeho momenty, víte, v ty momenty nutné, v ty podmínky nutné a dostačující, které mi dovolí, aby o pohybu se něco takového vnitřně nutného a na dobro platného dojet.
Já tady jdu k tomuhle. Víte, tíhleti moderní provedli to, co Platón doporučoval pro matematické soucno vůbec. Pro to. Co v tom statickém Platón už prováděl. Jim se podařilo do té sféry tohohle takhle matematicky pochopitelné, matematicky v tomhletom smyslu převést na ty první principy, které čerpám sám ze sebe. Které nemohu přijmout zvenčí, nebož že musím sám, proč? No poněvadž sám musím označit také, musím pochopit, že to je docela začáteční. Co přichází zvenčí, tím takovýmhle způsobem nedisponuje. Já myslím, takhle nějaký dopověd.
No já jsem právě si to chtěl trochu ujasnit, tak...
Tak není to každé a priori. Budeš a priori tohoto druhu. A priori takovéhle principiální a definitivní a předpokladové. To a priori těch prvních hypotéz čerpaných z toho, kdo tu otázku klade a týkající se věci.
Já jsem to prostě si zvláně vzal, jako abych si to srovnal s tím, co čteme, že jo, toho Husserla. Téma vlastně je to tež, že jo, Husserl taky chce, ukazuje, že tedy to charakteristické pro tu novověkou vědu je to, že je matematická, že a celý ten postup té matematizace tam vlastně, to, co tam dělá v tom paragrafu 9, sleduje ten postup té matematizace, že a ta matematizace v podstatě probíhá tím způsobem, že tedy jednak předně to, co už je vykonáno, že to prostorové, že se idealizuje a v té novověké vědě teda se to to je brzo, že já jsem chtěl říct, tedy to, že tedy se provádí nejprve ta idealizace, že a potom, že to kvalitativní, že ta stránka těch náplní, no. Že se převede na tu prostoročasovou formu, zgeometrizuje se to. Matematizace.
Nepřímá matematizace.
Čili tímto způsobem se to zgeometrizuje a tím se vlastně taky dělá to, co se tady říká, vlastně se vzdaluje, nebo jak si, od toho fenomenálního, že? Protože to fenomenální, to se jaksi ponechává jako něco, co vlastně nepatří k věci, že? A jde se k tomu geometrickému, přechází se. Tak tady se to taky jako charakterizuje vlastně tatáž věc, že jo, že ta novověká věda je matematická a ta matematičnost teda spočívá v tom, že se ustupuje od toho fenomenálního.
No je tady něco podobného.
Ale teď teď se to liší jakoby jinak, že? Tady tam u toho Husserla je to takový konkrétnější, že jo, tam ta matematika znamená tu geometrii, že, v první řadě, a ta matematizace znamená tu geometrizaci a přímo se tak naznačuje, jak konkrétně to vypadá, že tady ta matematika se takhle konkrétně nepředstavuje, že tady naopak se to matematické charakterizuje velice, tak nějak bych řekl, velice široce, překvapivě, obecně. No a A potom tedy ta matematizace samozřejmě neznamená, je taky charakterizována tak jaksi, tak jako méně, jakoby méně konkrétní. Vlastně, myslím, že to podstatné je tam to mente concipio, že tam říká, když se jako ptá, že vlastně takové těleso, to zbavené vnějšího vlivu, že to není fenomén, takový těleso neexistuje, že to nikde nevidíme.
To se nemůže taky samo ukázat.
To se nemůže ukázat a tudíž, že když potom jaksi ta formulace Galileova, že toho principu, vlastně to předchozí, že tak tam je to, myslím si těleso, které a tak dále, a že v tom je vlastně to nové toho Galileiho, nebo ta odlišnost toho Galileiho od toho Aristotela, řekněme. Já jsem jenom pořád chtěl jako nějak ještě, no, to jsem z toho přečetl, že, ale teď jako jsem chtěl tomu nějak ještě víc rozumět.
Teď bychom si položili ještě otázku, a proč se ten volit popis u Husserla a u Heideggera vlastně slyší?
Ano, to taky.
Proč? Čím? Přece vidíte, oba dva nějak vycházejí od fenoménu, že ano, od toho, že s tím fenoménem se něco stalo, že v moderní době. To jste správně myslím postihl. Od toho fenoménu se to uchýlilo. Husserl ovšem tak nějak tvrdí, že ano, že to byla už ta idealizace první, která nás
ano, no právě.
Technické otázky matematiky nehrají přitom roli. U Husserla naopak technická stránka je posunutá. Protože
jaký je tady střední člen? Základní myšlenka moderní přírodovědní věd, tak Galileova. Matematika zná pravdu o sobě. My musíme proměnit pravdy, jaký věty o přírodě, pravdy o sobě. Co je to pravda o sobě? Vy jste viděl. Co je to pravda o sobě? Taková, která...
evidentní a
identická.
Platná bez ohledu na to, kdo kdy.
Identická.
Která nemá v sobě žádnou referenci k něčemu subjektivní. Platná bez jakékoliv subjektivní
referenci.
Tak. Matematika má pravdy o sobě, ano? A my musíme matematizovat přírodovědu, musíme matematizovat přírodu, chceme-li o ní mít absolutní vědu, to znamená vědu, která má je zkomponována z pravd o sobě. Jo? Chceme mít takovouhle ryze objektivní. Jo? Ten objektivismus, jo? Přes ten objektivismus zkrátka. Jo? Jak je to tady? Podle důvodu, podle Husserla, je vlastně moderní věda, moderní přírodověda matematická. Z toho totiž vyplývá ten princip nepřímé matematizace, a aplikace stále silnější, výraznější, těch nejúčinnějších, to znamená nejformálnějších metod. Že tak takhle se snaží Husserl pochopit tu matematizaci, ja? Jakožto extrém objektivizace. Ja? A ten extrém objektivizace je zase nepřímo jenom metafyzický. Zde věci teda jinak. Jak to slyšíš? Jak to vypadá taky? No si chceš to ukázat. Matematismus neznamená aplikaci prostě matematiky, nejbrž znamená na prvním místě priori, které čerpáme nikoliv a priori, které není obsaženo ve fenoménu, nebož které je předpokladem pro nutným předpokladem pro poznání jakéhokoliv věcného nebo nějakého věcného fenoménu. Nebo si lépe řečeno, nějakého věcného zjevu. To, že přitom se vyskytují, že přitom se používá těch matematických procesů, vyplývá jenom z toho, že matematika má tenhle ten ráz. Základní příklad, který není hledání pravd o sobě, nýbrž hledání čeho? Hledání prvních předpokladů.
Jo, proto tady jsou ty axiomata.
Tedy první, hledání prvních předpokladů, které, bez kterých není možno věc pochopit, a pochopit tady znamená, tak jako v tom případě toho pohybu, konstruovat z těch předpokladů. Jo? No tak myslím, tohle je, podívejte se, když to ale srovnáme, tak na základě tohohle může Heidegger, jak jsem říkal, říct si, že cogito je, že Descartesovo cogito je taková matematická věta. A to celým svým rázem a priori. Pro Husserla cogito není takováhle matematická věta. Je naopak něčím, v čem, když jak si to správně pochopíme, tak je to největší opak každé matematické věty. Proč? No poněvadž cogito je právě to, co nám ukazuje, že pravdy o sobě, žádný systém pravd o sobě nemůže existovat. Teď trošičku ten začátek té diference. Zároveň přitom taky ještě vidíme něco dalšího, že totiž, podívejte, v tom matematismu, tak jak Heidegger ho chápe, je vždycky něco takového jako subjektivní začátek. To a priori, které má ráz matematický, je to, které čerpáme ze sebe a nikoliv z věcí, z fenoménu. A tenhle ten vztah, tohle to k sobě, že ano, to tam není nahodilé, to je podstatná věc. Proč je to podstatné? Proč je tam v tom matematickém podstatná tahle ta subjektivní komponenta? Je tohle to, že se učím ze sebe, že k tomu jako, proč je to tam tak podstatné? My už o tom teďka mluvili. Já nevím, jestli se nám to podařilo docela jasně říct, ale podívejte, ještě jednou si ten text vezměme. Tak je tady řeč o tom skutečné učení, které je učení se. Znamená učení, které je sám,
ještě na straně 7.50. Když tu příkladu děláme je řeč o čísle. A číslo je něco ve vlastním smyslu slova učitelného, matéma, něco matematického. A jsem učitel číslo vši. Pochopili, co nám věci nepomohou. A pak je to tak všechno charakterizováno, že to asi tak znamená číslo. A by to tak jako bylo spíš věcí, ale mluví se tam o místech a o sobě. A co nyní takovýmhle způsobem jdeme na vědomí, nečerpáme z věcí, je řečeno. Čerpáme to z něčeho, co už tam máme. To je právě to takového, co musíme pochopit jako matematično. Učíme se tomu bez ohledu na věci. O věcech bez věcí. Protože ze všech těch věcí, které o věcech víme, říkají bez nich, že to matematické nejvýznější a nejdůležitější, tak se to matematické stalo
počítané.
Počítané se stalo synonymem pro matematické. Ale tak vidíte, proč tady se výsledně zdůrazňuje ne z věcí o věce. A když ne z věcí, odkud tedy? Platón na tohle to měl tu odpověď, že je z ideí. Díky. Ale není blízkem bytí právě tu pobyt na pobývání na světě. Tak v tomto smyslu je to matematično vždycky v blízkém vztahu k tomu subjektivnímu. Musela ten vztah toho matematična k tomu subjektivnímu, ten není tak, ne, to matematično, aspoň v těch počátcích té metodologie, se jeví jako něco něco, co ta věda popírá, ona chce právě naprostou asubjektivnost. Já mám ten dojem, že to dvojí pojetí se ostře liší více tím, že si vztahem k těm pravdám o sobě. Musela ten moderní matematická filozofie je matematická proto, že chce být absolutně objektivní. U Heideggera je matematická proto, že chce čerpat z toho nejzákladnějšího nevěcného a priori, že chce čerpat ještě z toho. Takový ontologický rozvrhu. Zvláště, zvláště. Úženého právě na to matematicky tam znamení technickém. No a tedy je potom otázka, proč? Pan Poliska nám nechce přinést takhle tu otázku, že ano, jak to s tím srovnání se odvolatelící, se matematizace v moderní době a to následovat. No a tak jsme se tím hodným pozitím zabývali, já bych navrhoval, abychom to tady zatím zastavili.
Ještě jsem si mluvil ještě k tomu, tím, že ještě tady k tomu srovnání, jestli to
ano.
Jedna věc, která Husserla je taková hlavní. Husserla je taková jakási pomoc, že tam to podstatné na tom postoji té moderní matematické vědy spočívá v tom zapomenutí, v tom, že ona zapomene na to svoje východisko a zapomene na to, že ta objektivita, kterou jak si ona klade před sebe, je jejím výkonem. A tedy pomoc je v tom, že jaksi prolomení toho zapomenutí. Že se teda jako, když to jaksi zdá se, že jak Heidegger to tady staví, že tady nic takového nepomůže. Že to tahle otázka nějakého zapomenutí nebo uvědomění není ani relevantní. Že tady prostě... Když abych tak řekl, budu vědět, budu matematizovat, tak nějak uvědět. Vlastně ani nemělze matematizovat neuvědomí.
No, podívejte, mohlo by se říct takhle, podle Heideggera, jak si nevidíme, že by ta moderní věda, nějak chybovala.
Ano.
Vydělala něco zpěstného, vůbecně.
Určitě to učila nechýmá, ale
no, sama o sobě ne, jenom Heckel, když zapomene na to, když zapomene na to, co vlastně dělá, a nezvěř se nekapit.
No, to je to nevědětí.
Počkejte, zatím nevidíme, ne, naopak, vidíme, Heidegger tomuhle, proti tomu nějak neprotestuje. To je autentický rozvoj. To, co dělá vědní matematika.
Jako autentické v tom smyslu dělají tedy to opravdu svoji cestu,
no,
které dělají to, co to dělají
do cestu.
No, no, no. No, to je svoji cestu, které je jako těch pojistích, které je cestu na cestu dělají.
No ale on vylučuje, že by byl možný systém pravd o sobě, to přece je smysl celé. Smysl celé jeho kritiky. A to přichází u Heideggera taky, ale na jiném místě. říká, moderní přírodověda dělá to, co metafyzika vědě dělá. A ona je metafyzická a je autenticky a legitimně metafyzická. To je dokonce jeho druhu tím způsobem vyvrcholení metafyziky. Co je totiž metafyzika? Metafyzika je nauka o bytí, jako by to bylo soucna. Na dvě strany a zajedí se soucna. Ale co dělá matematická filozofie, to je ve skutečnosti, vidíte, ontologický rozvrh, který se úplně stotožnil s současnou okolností. A nikdy se už nevidí diference. No ale to už tam potom nepatří, to je další věc, víte, to bychom museli zase ještě hloub pronikat a hloub se ptát. A jenom tady na tohleto místo jsem chtěl upozornit, víte, že to pojetí matematizace úlohou těch myslitelů je v hluboce rozlišné. Tak jdeme dál k tomu Husserlovi, ne? Já bych přece rád, abychom si přečli ten poslední odstavec ještě jednou. Víte, ten má v téhle souvislosti určitý takový, dostane takovou auru v souvislosti s tím, co jsme říkal, probírali. Husserl v tom paragrafu 17. vykládal kartezianskou epoché. To, co on nazýval kartezianskou epoché. On vykládá ve smyslu té své epoché, je to průnik, proniknutí ke sféře absolutního soucna. On říká, absolutně apolitická, titul ego, spolu uzavřená sféra soucna. A není jenom axiomatická věta ego, to ví to, není to jenom tenhle ten pozitiv. Proč? Není to ego kvito, ke kterému se proniklo ke kartezianské epoché, jakožto tomu, co je nespochybnitelné. Proč to není jenom tohleto axioma, tenhle ta první věta, sunkovitans, nebo ego kvito? Protože, to už můžete odpovědět sami, třeba kolega Kvajtík nám to řekne.
No, protože k tomu patří všechno to, co
Thank you.